Демирташ болгон жылдын августунда президент сайлоорунда катышкан экен һәм 9.8% алганы. Һәм хәзер 13% алдылар. Табутаунда 2-3% күбрәк процент җыйлары. Аларның ичендә булмаган сайлаучылар да бар. Чөнки бу күрттәрнең процентны барьерына узун теләп АКПның ФСРның ниләрен тавышын һәм депутат мандатларын әзерлек булын теләп тавыш биргән кешеләр бар. Шуның өчен бу менә протест шундый ни бу теге 10%лы барьер бар бит аларның һәм бу барьерның шундый биек булуы күрттәрнең тавышын да арттырды. Социаль сетьләрдән ярат теге Төркия белән аралашканда күрдем яратмыйлар ул партияны, но аңа бирәләр, чөнки ул узса нидәге парламенттага бик нык үзгәрде инде хәзерге ни. То есть хәзер күпчелек юк, ну социологический опрослар күрсәтәләр инде аларның узганын. Ну, главный нәтиҗә монда инде Лоран партиясының һәм тавышлар төшү узган 2011 белән чагыштырганда 10% почти төште инде аларда 49-дан чыгганы. Һәм иң мөһиме парламенттагы нәрсәләрнең төшүе, депутатларның санын төшүе.
Азатлык радиосы.